Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio iz antologije kratke proze Priče iz Delte Nila, priređivača Srpka Leštarića, možete slušati priču egipatskog pisca Sabrija Muse Zbrka.
Bio je petak i on je spavao mrtvim snom. Ali i da je bila subota ili nedelja, pa i da je bio budan, a ne u snu, obično bi mu trebalo da se malo zamisli da bi se setio koji je dan u nedelji tog dana. U svakom slučaju, on je mislio da je petak kada se probudio na zvonjavu telefona. Imao je običaj da telefon prinese krevetu da bi ga sutradan probudilo zvono, jer kada ne bi tako učinio, ostao bi da spava nekoliko dana. Pritom je imao naviku da ne leže da spava noću kao sav normalan svet i da se budi u rano jutro, već bi pošao na spavanje tek kad mu mozak stane i telo posustane. Tada bi privukao telefon do uzglavlja, prostro se preko kreveta i utonuo u san. A tada već nije bilo sile na zemlji, niti je iko mogao išta učiniti što bi njega moglo dozvati svesti. Pa čak i glasna zvonjava telefona mogla ga je probuditi tek pošto odspava 6 ili makar 5 sati. Tog dana, koji je trebalo da bude petak, kad ga je probudilo zvono u telefonu, on osjeti da je dovoljno odspavao i podiže slušalicu. Pogledao je na veliki sat kraj kreveta i video da je 1:30, kad u taj mah začu staloženi glas svoje majke, pun nežnosti i dobrote, ali kao opterećen senkom neke brige. On je lepo pozdravi, prvenac joj je jedini sin posle koga je došla serija ćerki i mati ga je, otkako mu je otac ostario i sasvim se vezao uz kuću, smatrala svojim osloncem u svim prilikama, u dobru i u zlu. Majka mu reče: "Otac ti se još nije vratio, otišao je do džamije da odmoli džumu i još ga nema." On se potajno osmehnu i odvrati: "Zar se ti još sekiraš za njega? Tek je 1:30, molitva se još nije završila. Oni što drže pridike po bogomoljama u posljednje se vreme takmiče ko će držati dužu propoved. A on to, znaš i sama, voli da sluša." Majka se doseti da je on spavao i da ga je ona probudila, pa reče: "Zvala sam te nekoliko puta i mislila sam da se još nisi vratio. Sad je 1:30 po ponoći. Petak je prošao, sine, danas je subota. Ne mogu da zaspim zbog toga što ti se otac nije vratio. On nema običaj da igde ostaje do iza ponoći." On se tek na to prenu. Mozak mu proradi i stade misliti kako treba. Prvo je pomislio na to koliko li ga je ljudi već zvalo dok je spavao, a da on nije čuo telefon. Zatim je pokušao da se prisjeti šta je radio pre nego što je pao u tako dug san. Pisao je nešto, a nije dovršio. I legao je da spava kad mu mozak više nije radio, kada su rečenice i reči počele da se rasipaju po papiru bez žara i bez smisla. Pomislio je također da kaže majici da je otac sigurno otišao do neke od kćeri, njegovih sestara, ali i tu se sasvim osvesti i napokon stade uzimati stvar za ozbiljno. Ustade iz postelje ne ispuštajući telefonsku slušalicu. Znao je dobro majku. Ona ga nikada ne bi zvala pre nego što bi pozvala njegove sestre jednu po jednu i proverila da li je otac kod koje od njih. A to onda znači da otac nije otišao ni kod jedne od ćerki. Sad i njega poče da mori briga. Majka još reče da ju je najviše nasekiralo to što otac nije sa sobom poneo novčanik gde drži ličnu kartu i druge isprave koje uvek nosi uza se. Poslednjih godina njegov je otac uobičajio da moli džumu u džamiji Seide Zejnebe, donde ima jedva nekoliko koraka, ali sada je gotovo 2 po ponoći, znači da je džamija sigurno zatvorena. To je naglas mislio dok se na brzinu oblačio. Kako je Kairo lep kad mu stanovnici spavaju. Doduše, žitelji Kaira i Egipćani uopšte spavaju non-stop, ali to kako oni spavaju dok hodaju okolo po danu više je nalik na nesvest ili na neku vrtoglavicu, kao kad čoveka opaučiš po glavi, dok im je noćni san pravi san. To je rekao sam sebi dok je vozio kola prema trgu na kom se nalazi džamija Seide Zejnebe. Zar je otac zbilja zaboravio da uzme lisnicu sa ispravama? Kako se kreće u tim poznim godinama po ovim groznim kairskim ulicama bez lične karte? Gužva je jeziva da se čovek uguši, a automobili se prosto gurkaju međusobno kao da oni voze, a ne vozači. Da ima uza se isprave, pomislio je, moglo bi biti da je otišao u selo. On voli selo, ali bez papira. Možda je zalutao i pamćenje ga izdalo. Čak i da ga neko nađe i hoće da mu pomogne i da ga vrati, kako da ga vrati? Kako da zna na koju adresu da ga vodi? Rekao je i to u sebi, ali već je počinjao da se nervira. Hvatala ga je napetost i skolile su ga crne slutnje. Da li da se raspituje po policijskim stanicama da traži zalutale osobe ili da krene po prijemnim odeljenjima bolnica raspitujući se za udese od petka? Da ga nije, ne do Bog, udario neki autobus od onih što jurcaju okolo sa sileđijama za volanom, od one sorte vozila javnog prevoza što stalno naleću na trotoare i rampe na pružnim prelazima i izbacuju putnike po jarkovima i rečnim kanalima? Hoće li morati da traga po mrtvačnicama i da gleda grozote dok odvraća pogled od leševa staraca i starica što su stradali u saobraćajnim nesrećama? Ili će mu se Bog smilovati, pa će ga pronaći u odeljenju za izgubljene, one što su iznenada izgubili pamćenje pa ih sakupljaju u upravi policije, ili u nekom prihvatilištu za nezbrinuta lica? Džamija je bila zatvorena i trg ispred nje bio je gotovo prazan u taj pozni noćni sat. On onda pomisli, mogu da izmolim jutarnju molitvu u džamiji, pa da za oca upitam i mama ili nekog od vernika koji dolaze rano ujutro, a počeću da ga tražim kad svane dan. Poslednjih meseci primetio je da je ocu pamćenje malo popustilo ili da ga naprosto izdaje jer se dešavalo da se ženi obraća kao da mu je majka, a ćerke zove po imenima svojih davno pomrlih sestara. Da li je istina da čovjek što više stari, sve više zapada u stanje iz ranog detinjstva? Ili to memorija slabi pa ne uspeva da i dalje radi na sabiranju novih informacija, povezivanju njihovih delova i prepoznavanju značenja? Ili je reč o samoći i usamljenosti sred kruga od samog ženskinja? Ćerke sve odreda udate kad dođu da ih obiđu, samo ga rutinski pitaju kako je i kako je sa zdravljem. Odgovori ne sačekaju, a onda provode sate i sate pričajući bez kraja i konca sa majkom, koja mu je žena. On je to uvek opisivao ovako. Nemamo one i ja zajedničku temu za razgovor. Druga je stvar kad sednu sa majkom. Žene kao žene, interesuju ih iste stvari. Jednom je ostao kod roditelja na večeri, bili su njih dvoje, on, neke od sestara i nekoliko unučića, pa ga je otac posle večere pozvao da zajedno popiju čaj na terasi i malo popričaju onako, kao muškarac sa muškarcem. Baš tako je rekao dok ga je vukao za rukav na terasu i nalivao mu čaj. Posle dugog, dugog uvoda o tome kako ga zdravlje dobro služi i u tim godinama, otac u životu nikada nije bio bolestan. Reče da mu smeta samoća i da namerava da se ženi. Iznenadile su ga očeve reči. Odmah se, bez razmišljanja, tvrdokorno usprotivio njegovoj želji, ali mu to nije otvoreno rekao, nego ga je stao zamajavati, tražeći da sve odloži dok se stvar ne sredi, dok ne pronađe odgovarajuću ženu i ne odredi pravi čas za to. Da ne bude da je starac pao u depresiju zbog tog odugovlačenja koje je moglo značiti samo odbijanje, pa se zatvorio u sebe. I onda krenuo kud ga oči vode, a noge nose, samo da utekne od njih, svojih rođenih. Sad mu tek pade na um da je pre nekoliko dana, kada je izašao ranije sa posla, rešio da malo obiđe roditelje i da ruča sa njima, ali je zatekao kuću u napetoj atmosferi. Majka nije mogla da stane na noge od pometenosti i umora. Sedela je u salonu, a otac je bio u spavaćoj sobi i trpao odeću u svoj veliki stari putnički kofer. On je upitao, mama, šta se događa, o čemu se radi? otirući suzu što joj se skotrljala niz lice, jer nije bila u stanju da je zaustavi, ona je odgovorila: "Idi ocu, pitaj ga šta on kaže." U tom do njega dopre očev glas iz sobe, tih i staložen kao i obično. "Šta kažem?" "Pa kažem da sabere koliko sam dužan, jer ja brišem odavde i gotovo. Odoh, pa ću ili u neki drugi hotel, ili ću kod svog druga Hafage, da živim kod njega. U ovom hotelu ne mogu više da izdržim. Usluga se srozala toliko da je to ispod svakog nivoa." Je li on zaista zaboravio da uzme isprave ili ih je namerno ostavio? To se pitao u sebi, osjećajući kako ga steže u grudima, jer ocu nije pružio zasluženu pažnju. Dok je klanjao, uz ostali svet koji je došao da se moli, pokušavao je da se seti šta mu je otac pričao za svog prijatelja koji je ličio na njega i sa kojim se molio svakog petka u Seidi Zajnebi. Taj podatak bi mogao spomenuti i mamu u džamiji kad se završi molitva, pa će on možda po tome shvatiti ko je njegov otac i reći mu nešto korisno. Izbilja, predosećaj ga nije prevario. Imam smesta reče. "Mislite na čika Murtedu, onog što je slomio nogu? Daleko bilo od vas, pa su mu stavili gips pre dve nedelje. Otad i ne dolazi. A čika Muhamed, vaš otac, bio je ovde juče sa nama na džumi i pitao me za njegovu adresu da bi ga obišao." Srce mu tu ozari nada i čim je uzeo adresu od imama, brige nesta kao da je rukom odnesena. Nije sačekao ni da se razdani, već je s mesta pohitao kolima kroz uske ulice oko džamije, dok na kraju ne pronađe zgradu. Zgrade su u toj uličici bez kućnih brojeva, ali su mu i berberin i bakalin i vlasnik pegleraja rekli da čika Murteda Abel Vahid stanuje tu, upravo na četvrtom spratu zgrade koju su mu pokazali. Kako takva jedna stara zgrada može da nosi čitava četiri sprata, pitao se dok je pokušavao da napipa put kroz mračni haustor. Oronulo stepenište bilo je tako strmo da je čovek gubio dah i dolazilo mu je da svisne od napora. Pade mu na um misao da su električni liftovi pokvarili ljude. Sa mukom je dizao noge, teško dišući i spotičući se na stepenicama ispucalih gazdišta i okrzanih ivica. Ne bi bilo nikakvo čudo da je čika Murteda Abdel Vahid ili Abdel Vahid Murteda pao na tim basamcima i slomio obe noge. Pravo je čudo kako nije slomio i vrat. U tim starim i uskim zgradama na vratima stanova nema ni brojeva, ni imena stanara, pa i on u onoj borbi sa silom gravitacije i pazeći na polomljene i iskrzane stepenike zaboravio da broji spratove i našao se na krovnoj terasi na kojoj nije bilo ni jednih vrata. Stao je da predahne i malo se povrati, zatim se okrete i stade se spuštati na četvrti sprat. Pokucao je na vrata i malo sačekao. Zatim je opet pokucao. Kad mu niko ne odgovori na kucanje, malo je falilo da se okrene i vrati na sprat ispod, jer je, može biti, još jednom pogrešio sprat. U tom se vrata naglo otvoriše, u otvoru se ukaza neka žena koja se smešila. Prešla je 50-tu, ali se iz sve snage upinje da se to ne vidi. Svetla je puti i punočka, ali jedra. Sva je živahna i pokretljiva, uprkos svojoj malo većoj telesnoj težini. On je upita za Gosen Murtedu i ona mu odgovori: "Tu je, izvolte." Nije mu pružila priliku ni da nastavi sa pitanjima, samo se gracioznim pokretom uklonila sa vrata da on uđe, pozdravljajući se sa njim kao da ga zna već godinama. On uđe u dnevnu sobicu koja je bila širom otvorena prema kuhinji, pri čemu je onaj ko bi tu sedeo mogao da vidi i kupatilo i ormane u spavaćoj sobi. Gospođa je pržila jaja, voda u čajniku je ključala. On se osjeti neprijatno zato što je upao tuđim ljudima u porodični život u to rano jutarnje doba. Poželeo je da ona za časak ostavi posao kojim je bila zaokupljena da bi je upitao, koliko iz učtivosti i takta, kako je Gosin Murteda, zatim da je upita da li je njegov otac Gosin Muhamed dolazio da ga obiđe ili nije, a ako jeste, kada je to bilo i kuda je potom otišao, a da potom ode i nastavi svoju potragu. Umesto toga on pomisli: Majka je već otkad kao na vatri, samo čeka da čuje vesti o ocu. Izvadi iz džepa kutiju cigareta, zatim je ponovo vrati u džep, bojeći se da bi i jedna cigareta mogla napuniti taj tesni stančić dimom. Gospođa se, prevrćući jaja, okrete ka njemu i upita: "Vi ste svakako rod sa Gosen Muhamedom?" On žurno odvrati: "Da, ja sam mu sin." "O, drago mi je, znači doručkovat ćete sa nama, zar ne?" "Ne, ne, hvala. Vama neka je prijatno. Ja sam u žurbi, moram da idem." Na to domaćica, postavljajući doručak na veliki poslužavnik, reče: "Pa kako da idete, to ne dolazi u obzir. Oni su se dosad probudili. Doručkovat ćemo svi zajedno." Nešto poput čarolije u rečima "svi zajedno" donese mu osjećaj da je našao oca. Nestrpljivo je upitao: "A je li on došao juče u posetu?" "Jeste, mili moj, posle podnevne džume došao je da pita za svog druga kad ga nije našao u džamiji, a onda se peo uz ove naše proklete stepenice i desilo mu se isto što se desilo i Murtedi, i on je slomio nogu. Odmah smo doveli Ridu Berberina da mu namesti gips. Otad leži i on kraj svog drugara. Majstor Rida kaže da neće moći da ode od nas bar mesec dana." On zahvali Bogu i sudbini na blagonaklonosti i duša mu se smiri, pa sa olakšanjem prihvati poziv da doručkuje. Domaćica ponese poslužavnik u spavaću sobu, on uđe za njom i tamo ugleda dva starca gde leže na jednom krevetu, svaki sa po jednom nogom dignutom na gvozdeno uznožje. U tom opazi upadljivu sličnost crta lica, očevih i njegovog domaćina. "Možda je to otuda što stari ljudi, kad tako matore počnu, da liče svi jedni na druge." Pomislio je to posmatrajući dvojicu muškaraca dok ih je domaćica budila, a oni pravili grimase, brundali i opirali se buđenju kao deca. I pored toga što su veoma ličili jedan na drugog i bili u sličnim pidžamama, oca je prepoznao po osmehu. Nešto od njegove prirodne bistrine i dobrodušnosti zarilo mu je lice, pa je izgledalo da se uvek smeška, čak i kada bi bio ljut ili kada bi spavao. I on je to od njega nasledio. Kada je otišao majici da je umiri, ona ga je prekorila što oca nije doveo kući. Odgovorio je da se bojao da se otac još gore ne povredi ako bi ga prenosio, a tamo je video da je srećan u društvu sa prijateljem, zato ga je i ostavio da bude tamo dok se ne oporavi, a on će ga obilaziti svakodnevno. "Moram ga i ja obilaziti," reče mati. On žurno odvrati: "Ne, ne, nema potrebe. Nemoj, molim te. Tamo nema ni trunčice slobodnog mesta. Ako bi se i tebi na onim stepenicama nešto desilo, tamo ne bi imala gde da ležiš." I tako je on svaki dan išao do stana čika Murtede, odnoseći hranu, lekove i kolače dvojici bonika. Uverio se da njihovi lomovi ne iziskuju ležanje u bolnici i da će gipsane udlage biti dovoljne da im rane zacele ako budu mesec dana mirovali i ne budu ustajali i hodali. A oni su bili poslušni i jasno se videlo presrećni što su zajedno. Čitali su novine, razmjenjivali komentare, pričali raznorazne zgode, igrali domine i table. Tako bi ostajali u posteli po cijeli dan, a dobroćudna domaćica pazila ih je obojicu kao da su njena rođena deca. Ali on posle izvesnog vremena primeti da domaćica brka dvojicu muškaraca, da muža oslovljava kao da je gost, a gosta kao da joj je muž. On je to tumačio kao da je verovatno od napora i umora, jer bolesnici su teško breme. Ponudio je da joj angažuje i dovede služavku da joj pomaže, ali se ona na to nasmejala i odbila. Kako su dani tekli, on zapazi da se ono mešanje i brkanje ustalilo kako kod kuće domaćice, tako i kod dvojice staraca, pa se tako njegov otac, Gosen Muhamed, ponašao kao da je njen muž, a njegov prikan, Gosen Murteda, kao gost, njegov otac. Cela stvar izgledala je kao neka zabavna igra koju su oni igrali i koja je u kuću unosila atmosferu radosti i sreće, pa im se čak i on po koji put pridruživao, obično onda kada ne bi bio dobre volje pa mu nije bilo do rasprave. Kad prođe 3 nedelje, domaćica mu reče: "Otac ti sutra skida gips." Izbilja, sutradan dođe majstor Ida Berberin i poče skidati gips sa noge čika Murtedi Abdelvahidu ili Abdelvahidu Murtedi, jer je prošlo celih mesec dana. Ali njega je tu čekalo iznenađenje. Čikica ustade, obuče se i reče mu: "Ajmo, sine, idemo kući. Evo me gde sam kao nov, Bogu hvala." Kući domaćica, pak i njegov otac, Gosan Muhamed, usprotiviše se tolikoj žurbi i rekoše: "I ovde si kod svoje kuće, nema potrebe da se žuriš. Ostavite ga još malo, bar dok se opet ne privikne da hoda." Ali se Gosan Murteta naže prema njemu i šapnu mu na uho: "Meni je sad dobro, znači vodi me. Nemoj da budem na teretu ljudima više nego što se mora. Stan je premali, ne mogu ljudi da se opuste." On ga pogleda zabezeknuto, osjećajući da se i njemu brka u glavi, na šta se čika Murteda ponovo naže k njemu i šapnu, ovoga puta oštro: "Kad gospoj dođe da hoće ono svoje, uzme da spava s njim odmah tu, u gostinskoj sobi, a meni bude neprijatno." Od sad pa nadalje i u buduće, ko ti kaže da je u nešto siguran, slobodno mu reci: "Nemoj da se vređaš, ali ti si običan magarac." Tako je govorio u sebi dok je vozio kroz gužvu na trgu se ide za i nebe, na putu prema kući gde ga je čekala majka. Pokraj njega na sedištu sedeo je zavaljen Gosan Murteda, gledao kroz prozor veselo i radoznalo, kao da prvi put u životu gleda ljudska lica. Za to vreme on se pitao kako li će njegova majka dočekati ovu zagonetnu zamenu. Onda pomisli: "Može biti da će i ona pobrkati lončiće, pa će i kod nje stvar da prođe kao da je sve na svom mestu."
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste priču Sabrija Muse Zbrka iz antologije kratke proze Priče iz Delte Nila, koju je preveo i priredio Srpko Leštarić. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo čitanje priča ovog egipatskog pisca.